Ja nyt meillä on seuraavana alustajana, ajatusten keskustelun tuojana, Tanja Iikkanen Yleltä. Eli haluttiin tuoda tänne myös tämmöinen tavallaan julkisen puolen materiaalin tuottaja ja haluttiin kuulla vähän just, että mitä kaikkea teillä siellä mielessä liikkuu. Ole hyvä.
Kiitos. Meillähän liikkuu hirveästi ja tämän päivän jälkeen varmaan vielä enemmän.
Katse eteenpäin. Te näköjään osaatte sen jo hyvin.
Mulla on 15 kalvoa. Yritän pitää 15 minuutissa. Ajattelin puhua siitä, että miten oikeastaan tämä on se aihe, mitä täällä nyt on koko päivä pulistuu, että miten tämä kehitys vaatii meitä kehittymään. Eikä pelkästään niin, että me ajelehditaan vaan jossain virrassa, vaan ehkä me myös halutaan ohjata sitä johonkin niin kuin suuntaan, joka me nähdään hyväksi. Me ollaan itse päätetty siirtää oppimisen painopiste verkkoon. Aika monen muunkin asian painopiste ollaan siirtämässä verkkoon ja voimakkaasti siirtämässä broadcastista resursseja verkkotekemiseen. Puhun vähän siitä, että miten verkko palvelee tässä ajassa ja sitten mulla on muutamia kysymyksiä tuossa lopussa. Meidän visio on, että Yle on internetin edelläkävijä Suomessa. Mikä muuttuu? Tässä mä oon yrittänyt kuvata mun omia lapsia. Siellä joku muutosvastarintainen hermo. Tässä on tilanne oikeastaan se, että kun nuo lapset ihan melkein tuosta vauva-ajasta, ja onkohan sinä äiti tai isä jättänyt ton tablettinsa sohvalle ja sitten vauva roikkuu siinä vai mikä tuossa on tilanne, mutta hyvin pienestä lapset jo törkkii ja oppii hirveän nopeasti. Nämä on hirveän intuitiivisia lapsille, varsinkin nämä kosketusnäytölliset laitteet. Ja sitten läppärit kulkee aikuisilla mukana matkassa. Tuossa mun omat lapset junassa katsoo jotain lasten elokuvaa, että olisivat rauhallisesti eikä kukaan hermostuisi. Pendolino junassa, jossa on business-ihmisiä. Ja sitten tuo aivojen kuva on sen takia, että amerikkalainen Nicola Carr, C-A-R-R, on kirjoittanut muun muassa sen kirjan, että What is Internet Doing to Our Brains? Eli jonkun verran on tutkimuksia siitä, että meistä tulee sellaisia vähän hätäisempiä ja ne merkkimäärät, mitä me pystytään jossain ajassa sisäistämään tai halutaan ne sisäistämään, niin koko ajan lyhenee. Meidän erittäin taitava tutkimusosasto koittaa tuottaa meille materiaaleja koko ajan, että meidän sisällöt olisi järkevämpiä ja me pystyttäisiin kohdentamaan ja olemaan relevantteja kaikille suomalaisille, eikä vaan 45 plus ihmisille tai 55 plus ihmisille. Ja he on tehneet tällaisen jaottelun, että alle 15-vuotiaat lapset ovat mobiilisukupolvea, eli saavat puhelimen mennessään kouluun, eivät muista aikaa ennen on-demand TV:tä ja digitallennusta. 15-29 kuuluu nettisukupolveen, eivät muista aikaa ennen internettiä. Itse olen tuossa viimeisessä TV-sukupolvessa, mutta kovasti tietysti nettiin päin kallellaan. Ja sitten siellä on ensimmäinen TV-sukupolvi, LP:t, kasetit tuttu ja ensimmäinen televisio hankittu kotiin, se muistetaan vielä. Ja 60 plus radiosukupolvi koittaa selviytyä tässä ajassa ja ehkä omaksua uusia tapoja. Tässä on taloustutkimuksen viime vuonna tekemä tutkimus siitä, että mikä on tärkein media. 30-44-vuotiailla se on jo netti. Ja kun mennään nuoremmiksi, niin tuossa jos katsotte turkoosia, internet 41% ja tässä turkoosi internet 75%. Tämä ei ole enää mielipidekysymys eikä tämä ole enää oikein sellainen kysymyskään, että jos me tehtäisiin vaan parempia sanomalehtiä tai parempia TV-ohjelmia, niin tulisiko ne sitten? Me ollaan itse, strategiatyötä tehdään aina, ja mä kuulun meidän internetjohtoon, ja me ollaan yritetty siellä kauhean tarkkaan haistella hiljaisia signaaleja, mutta myös niinku ihan selkeitä signaaleja, ja tämä median on-demand-käyttö, niin tämä nyt ei ole enää ollut hiljainen signaali pitkään aikaa, että meillä Areenan käyttäjät on useita 10% viime vuodenkin aikana kasvanut, että selvästi jotkut ohjelmat katsotaan ensisijaisesti Areenasta tai vain Areenasta. Sisällöt alkaa olla pilvessä tässä lukiolaisten liiton Keski-Suomen edustaja sanoi, että ovatko oppimateriaalitkin muutaman vuoden päästä pilvessä. Voi olla, ainakin tämä mun esitys oli pilvessä. Kiitos sinulle, joka sen sieltä otit. Verkon sisällöt irtautuu palvelukäytöstä, eli se ei ole enää käyttäjille niin olennaista, että missä se verkossa on. Se on meille ehkä julkaisijoille tärkeämpää, mutta käyttäjille on tärkeää löytää ne aiheet ja sisällöt mieluiten sieltä, missä ne on tottunut niitä käyttää mahdollisimman helposti ja melkein joka paikassa. Mobiili päihittää desktop-koneet. Tästä on useita esimerkkejä ympäri maailmaa. Ei ole pelkästään nuorten juttu, vaan ehkä erityisesti uutispalvelut on tässä esimerkkinä, että sieltä se kasvu voimakkaiten näyttää tulevan. Kosketusnäytöt, puheohjaus. Apple teki Siirin. En itse käytä sitä vielä ollenkaan. Joskus vitsinä sanon sille jotain ja nauran, kun se ei ymmärrä. Mutta ihan selvää on, että hyvin moni asia toimii puheohjauksella 5 vuoden päästä. 10 vuoden päästä se on itsestäänselvä. Ehkä 7 vuoden päästä. Sosiaalinen media. Se on täällä, eikä lähe. Ja sitten tämä Connected TV, eli on jo paljon TV-laitteita, jotka on netissä kiinni, mutta ei vielä suoraan ole netti, vaan vähän semmoisia omia virityksiä, netin kaltaisia toimintoja. Tekijänoikeudet on tässä meidän matkalla kohti kehitystä, on tietysti kaikenlaisia haasteita, ja tekijänoikeudet on yksi semmoinen, mistä pitää paljon neuvotella. Me haluttaisiin, että meidän sisältöjä voisi käyttää opetuskäytössä. Esimerkiksi Elävä arkisto on aikamoinen aarreaitta ja se on nimenomaan hyödynnettäväksi julkaistu. Ja me pyritään avaamaan enemmän meidän arkistoja vielä ja meidän materiaaleja. Tällä hetkellä virallisesti Elävän arkiston sisältöjä ei saisi kouluissa näyttää, mutta se pitää korjata. Aina kun me hankitaan radion tai televisio-ohjelmia, niin nyt meidän ohjelmahankkijat tietää, että areenaoikeudet pitää ostaa samalla. Ja mahdollisimman pitkät ja mieluiten myös ladattavuus, jos mahdollista. Me tavoitellaan sisältöjen levittämiseen, upottamiseen, eli kuka tahansa voisi vaikka blogeihinsa upottaa jonkun Areena-ohjelman, josta haluaa kirjoittaa. Sen voisi katsoa siellä. Mutta se edelleen tulisi meiltä, siis meidän serveriä palvelemista. Sitten sisältöjen jakaminen kehittäjäyhteisöille. Tässä puhutaan tämmöistä open data ja ylipäänsä ehkä vaalidata on eka esimerkki tästä, että Hesari jakoi vaalidatansa ja ihmiset ovat sitä saaneet käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. Meidän ratkaisuista tämän vuoden aikana uudistetaan koko meidän oppimisen palvelu. Me tuodaan yhden tämmöisen sateenvarjon alle kaikki. Koko meidän kokonaisuus ja pyritään entistä paremmalla asiasanotuksella ja haulla tuomaan niitä sisältöjä yhteen. Siellä on monien vuosien kerrostumia ja paljon AV-sisältöä. Toivotaan, että voitaisiin sitä kautta auttaa teitä ja oppilaita ihan yhtä lailla mielenkiintoisten sisältöjen löytämissä. Tuossa nyt vähän englantia, sori siitä, mutta toi Mobile First on aika uusi juttu. Me ollaan itsekin sitä vasta opettelemassa. Se tarkoittaa sitä, mitä toi kuva havainnollistaa. Eli ihan ensimmäisenä suunnitellaan verkkopalvelussa toi pienin näyttö, joka pakottaa meidät kiteyttämään sen, että mikä tässä palvelussa on se tärkein juttu. Koska yksi haluaa sitä ja toinen haluaa tätä, ja tulee esimies, joka sanoo, että siinä on aina ollut, jos se pitää olla siinä. Niin nyt me, kun se on tuossa pienellä näytöllä, niin meidän on pakko tehdä ratkaisuja. Ja sitä, mitä isommaksi mennään, niin sitä onnellisemmaksi tullaan. Tämä responsive web design tarkoittaa just sitä, että suunnitellaan kerralla semmoinen verkkopalvelu, joka toimii kaikille näille päätelaitteille. Että ei tarvitse erikseen miettiä, että tehdäänkö me jotain mobiiliin tai mitenköhän tämä sitten toimii, vaan graafikot ja toimittajat ja kaikki joutuu miettimään koko tämän ketjun kerralla. Ja tämä me nyt tehdään tässä oppimissa. Meillä on muutama muu palvelu jo onnistuttu saamaan tälleen pihalla. Sitten tuossa näette meidän sisältöjä. Tämä ei ole välttämättä ikuinen ja siitäkin olisi tosi kiva käydä keskustelua teidän kanssa, että oletteko eri mieltä näistä. Mutta tälle vuodelle me ollaan ajateltu näitä ja nämä on meidän käytetyimmät sisällöt. Erityisesti kielet on ehdottomasti meidän suosituinta. Ja tuosta vielä sitä, että me tullaan kehittämään meidän sisältöä, kun päästään tästä sivustouudistushässäkästä, niin tämmöiseen niin kuin elämyksellisempään, vuorovaikutteisempaan suuntaan. Ja ei sisällöehdoilla, vaan mä itse uskon, että kun meillä on oma nettitiimi, joka on saanut Areenan pystyyn ja Elävä arkiston pystyyn ja paljon hyviä palveluita, niin yhdessä tuon meidän oppimisen toimituksen kanssa, niin löytyy varmasti aika hienojakin kokonaisuuksia, joita me saadaan julkaistua tässä tämän vuoden aikana ehkä yksi ja sitten ensi vuonna lisää. Mutta päästään alkuun jollain. No sitten täällä on ollut hirveän hienoja puheenvuoroja tämän päivän aikana ja mä yritin itse sitten hakea tällaista jotenkin tällaista niin kuin shampoo, two in one maailmasta ajattelua tai jotain sellaista, että lainattaisiin jostain vähän toisesta maailmasta, kun haetaan uusia tapoja ajatella. Ja mä oon nyt johtamisen kehityksestä tai johtamisen uudelleen ajattelusta muutaman poiminnan laittanut tuohon. Tämä Lean on Toyotan, japanilaisen autovalmistajan, oma tämmöinen filosofia, johon kuuluu muun muassa se, että kuka vaan voi edustaa ryhmää. Kaikki saa ideoida firmaa asioita. Nämä on myös asioita, jotka Googlella on hirveän voimakkaasti otettu osaksi sitä yrityksen DNAta, jos näin voi sanoa. Kaikki on vastuussa yhteistä onnistumisesta, kuulostaa aika hienolta luokassa kanssa. Toiminnan tavoitteet sovitaan yhdessä. Ei tulekaan yhtäkkiä jostain, no miten tämä toimii sitten koulumaailmassa, niin jätän sen teidän huoleksenne. Mutta mielelläni kyllä keskustelen siitä. Sitten avoimuus kaikessa. Miksi näitä asioita pitää opetella? Miksi aina kun kuuluu miksi, niin siihen pitäisi vastata. Coaching on sitten ihmisen tukemista. Uskotaan, että ihmistä itsessään on se vastaus, eikä aina kun kysytään, niin heti pesservissata tai niin kuin haeta niitä vastauksia ihmisten puolesta. Gary Hamel on johtamisen uudelleen ajattelija, kannattaa googlata ja tutustua hänen ajattelemiseen. Mä oon lukenut paljon opettajien blogeja. On hirveän hienoa, että moni opettaja bloggaa ja ajattelee verkossa. Millaisia oppimateriaaleja sitten pitäisi tuottaa mobiili- ja internet-sukupolvelle? Mun mielestä Helena Saariston puheenvuorossa tuli aika upeita juttuja. Ja musta tuntuu, että sä oot oivaltanut jotain tästä. Tuossa on muutama tällainen avainsana, jotka mä oon halunnut mun maailmasta jotenkin teille. Mä en ole lähtenyt kääntää kaikkia, koska ne menis aika metsään sitten, että saisi ehkä kiinni niistä, mutta Redesigning 9-to-5-hanke on menossa, jossa nyt esimerkiksi tietotyöläisen arkea suunnitellaan uusiksi. Et miksi me mennään joka aamu 9 ja tullaan 5 pois? Miksi me tehdään töitä työpaikalla, kun ei ole enää se liukuhihna, jossa pitää istua, vaan meillä on tietokoneet, jotka toimii kotonakin. Mitä kaikkia asioita voisi ajatella uusiksi? Onko meillä Redesign School-hanke jossain menossa tai pitäisikö olla? Tai Redesign oppiminen? Musta olisi kiva, jos te poimisitte tuosta itsellenne yhden mukaan ja pohtisitte sitä, että mitä se tarkoittaa. Vissupulla on tuossa siksi, että vissuvalmistajat pölli tuolta shampoo-puolelta tuon syyn vaan ajattelun ja tuossa vissussa taisi olla lesitiiniä ja C-vitamiinia, eiköhän siinä on magnesiumia, mitä kaikkea niissä on. Robinin biisin osaa tällä hetkellä varmaan kaikki nuoret ulkoa, joka ikisen sanan motivaatio, kun on korkealla, niin oppiminen onnistuu. No sen te tiedätte. Haluaisin tuon boldatun tästä vielä korostaa, eli voitaisiko me yhdessä edistää jotenkin Ylen sisältöjen käyttöä opetuksessa. Tämä on siis avunpyyntö.
Joo, kiitoksia. Selkeästi meillä on vielä vähän yhteistä pohdittavaa, että jos se oli 80-luvulla ja näyttikö se hirveän erilaiselta muuten niin kuin näin, että miltä koneella oleva asia, niin väriä ja muuta meillä on siinä enemmän, mutta